De luns a venres en Radio Leiros,
Outra Mirada,
un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende óptica de Oleiros.
De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros,
con Jacobo Castro
e Paris Ares. Que tal? Benvidos, benvidas, outro día máis a Outra Mirada, luns, 6 de marzo, aquí estamos, comezando outra semana máis en Radio Leiros. Hoxe comeza unha das semanas máis importantes do ano, a do 8M, unha semana que vai ser moi importante con Leiros, con ese lema, Semente de Vencer, en a que vamos a falar largo e tendido durante os vindeiros días sobre a importancia deste día e de todo o que implica, con diferentes entrevistas e noticias que nos van a ocupar esta semana. Neste día nuboso, aínda que agora saliu un pouquiño o sol, no que amenaza choiva, non temos frío, porque as temperaturas han subido, e teño por aquí a Paris Ares. Que tal, Paris? Moi bo día.
Hola, moi bo día.
Presentado oficialmente outro día como candidato, teño que dicilo que estiven alí.
Ay, pero este veche salí.
Estiven alí, que estaba alí igual coas miñas cousiñas. E vinte subir alí ao escenario. Que chegou un momento, ademais, que foi curioso, porque claro, había tantos candidatos xuntos que había que ir explicando de onde era cada
normal,
cada
un. E fallou un, eh?
E fallou un, sí, unha de Fisterra que non puido acudir.
E que de Fisterra aquí anda aí un cachiño, eh?
Sí. E nada, estivo pois moi ben ese acto. Hoxe imos ter un programa no que na primeira parte imos contar as principais noticias desta pasada fin de semana, tanto xerais como en cultura como en deportes. Despois imos falar da meteoroloxía e das incidencias e acabaremos coas efemérides deste 6 de marzo. Segunda parte, imos comezar falando con Silvia Arcadíaz, que é técnica de inserción laboral no Centro Municipal de Formación Isaac Díaz Pardo e que nos vai falar sobre a Bolsa de Emprego Municipal. E posteriormente imos falar con outra empresa de aquí Oleiros, neste caso cunha emprendedora, con Isabel Veiga, que é monitora de yoga e doula. Doula, que é un tema moi interesante. Bueno, esta muller que foi asesorada polo Concello de Oleiros, polo Centro Municipal de Formación Isaac Díaz Pardo, e que agora ten o seu propio negocio relacionado co tema de yoga e da doula. Vai estar moi interesante.
Sí, estou entregado eso da doula.
A doula, no, que é un tema moi interesante, porque nos últimos tempos tamén a fisioterapia deu pasos axigantados para outros temas. En este momento, pois mira, encárgase do acompañamento no embarazo e no posparto, que isto tamén ten a súa parte importante. Bueno,
creo.
Temos moitas cousas, así que non imos perder tempo e arrancamos xa coa nosa revista de prensa. Comezamos falando dese acto do que falábamos do pasado venres, onde máis de 150 persoas participaron na Asamblea Xeneral de Alternativa dos Veciños, na que se acordou a lista electoral que se vai presentar ás eleccións o vindeiro 28 de maio no Concello de Oleiros. A confección da lista que busca manter un goberno forte. Houbo intervencións no acto do presidente de Alternativa dos Veciños e alcalde de Oleiros, Ángel García Seoane, que di que estas eleccións son moi importantes para o seu partido porque hai xente que intenta, que leva intentando acabar co partido dende hai anos e que a formación encontrase forte, está moi por encima da súa persoa. Tamén lle deu as gracias a María Esther Garrido, que é a actual concelleira de Cultura, que non se presenta ás eleccións, aínda que pecha a lista electoral de xeito simbólico. O presidente do partido, Felipe Luzán, explicou como se fixo a lista, e o tesoureiro da Alternativa dos Veciños, Antonio Franqueira, explicou que o partido únicamente se financia coas subvencións das institucións públicas e coas aportacións dos simpatizantes, os que pediu a súa colaboración ante unha campaña electoral que vai ser, pois como non pode ser de outra forma, custosa. A Asamblea, que tamén aprobou as datas das celebracións dos actos, das cenas frías que van a comezar en Iñás o vindeiro 17 de marzo, e tamén se presentaron os candidatos de lista do resto de concellos da comarca, como Arteixo, A Coruña, Bergondo, Cambre, Carral, Culleredo, Sada e Fisterra. Así que eso quedou presentado en Oleiros. Imos falar agora do 8M porque o Concello de Oleiros, dentro das numerosas accións que leva a cabo en prol dunha igualdade real efectiva e plena, celebrou unha asamblea coas entidades máis representativas do municipio para facer efectivos acordos do segundo plan de igualdade. Ali estuvo a concelleira de Igualdade, Belén Taboada, que vai estar aquí en outra mirada o mércores, presidindo a reunión e presentou o novo Servicio Municipal de Igualdade Sático a disposición de toda a cidadanía para cuestións de asesoramento e sensibilización relativas á igualdade. Dende este sático vais a traballar tanto coa poboación a título individual como cos e coas profesionais das diferentes áreas presentes no municipio, colectivos, asociacións, entidades do tecido asociativo, centros de ensino, clubes deportivos e demais axentes sociais, culturais, educativos, políticos e empresariais. A verdade, Paris, que unha iniciativa moi boa e moi positiva.
Pois sí, e ademais útil e práctica.
Útil, que, bueno, que está moi relacionada co tema desta semana. Uh-huh. O bo pensamento, dinos que o mellor sería que estas iniciativas non fosen necesarias porque existe esa, claro, sería... real esa igualdade efectiva, pero bueno,
sería desexable, pero...
polo momento, pois, mentres non chega, este tipo de iniciativas está moi ben. Este segundo plan de igualdade, uh-huh, este novo Servizo Municipal de Igualdade Sático que vai estar a disposición de toda a cidadanía. Falamos de máis cousiñas porque esta fin de semana deuse unha situación curiosa. Veu aquí a Oleiros o voceiro do Partido Socialista no Congreso dos Diputados, que é Pachi López, que ademais, se non me equivoco, ex-presidente da Euskadi, sí, unha persoa con moita importancia no Partido Socialista.
E do Parlamento tamén.
E do Partido, sí, efectivamente, sí, que foi presidente do Parlamento. Creo que mínimamente, porque
sí,
non...
foi unha legislatura moi corta.
Non houve esa legislatura, non se conseguiu formar goberno, pero aí estivo. Bueno, pois, neste acto que tivo lugar por parte do Partido Socialista en Santa Cruz, nas Torres, estiveron un grupo de veciños de Ocouto ataviados coas súas camisetas reivindicativas e fixeron entrega dunha carta ao portavoz socialista que xunto á candidata á alcaldía de Oleiros, Carmen Acuña, escoitaron as propostas. Dicen que Pachi López mostrou gran interese porque se resolva este problema que leva meses enquistados en vías de solución. Tamén dicen os veciños do Ocouto que teñen intención de continuar facendo acto de presenza en canto os eventos políticos celebrense na súa contorna, para ver se así consiguen ese paso de peóns tan demandado, que a verdade está sendo o paso de peóns máis complicado de poñer da historia, igual de España, porque está costando a Xunta leválo a cabo. Falamos tamén de outra cousa moi importante, dun acto moi bonito que tivo lugar o sábado pola mañá en Mera, que se inaugurou a escultura coa que o Concello de Oleiros vai homenaxear de xeito permanente o trascendental papel que teñen mestres e mestras na nosa sociedade para a educación. O acto contou coa participación de decenas de veciños, profesores e estaba o escultor da obra, que é Fernando Escudero, e o alcalde de Oleiros, Ángel García Seane. A estatua está situada en Mera, na nova urbanización próxima a Pinar del Río, na confluencia entre a Rúa das Escolas e a Rúa Eduardo Galeano. Viches fotos da escultura, París?
Bim. Unha escultura moi
blanca, sí, moi sí, blanca e moi bonita.
Espigada, sí.
Espigada, correcto. Sí, sí. Eu non sei porque pensaba que iba a ser como un... máis... como estilo un busto, pero non, veuse que non.
Estatua enteira.
É unha estatua enteira nesa nova urbanización que eu vivo en Mera, a vin así por encima algunha vez, e a verdade é que está moi ben, ademais como moi ben conectado unha zona con outra, entre dúas zonas que antes estaban fatalmente conectadas, entón está perfecto. Esa estatua que vai estar moi ben aí como homenaxe aos mestres. Contamos máis cousas. O pasado sábado tamén estivo aquí a conselleira de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, Ángeles Vázquez, visitando Oceida. Das institucións de aquí do Leiros, que máis colabora aquí con Radio Leiros, cada xoves estivo ali co director Carlos Vales e subliñou que Oceida é un dos centros de referencia no eido da educación ambiental e salientou o traballo que realiza na procura da preservación e mellora medioambiental e para fomentar as boas prácticas cidadás nesta materia. vais a facer diferentes cousas, campaña de dinamización e sensibilización en torno á figura das reservas da biosfera e outra formativa sobre a xestión das áreas protexidas. Vais a realizar exposicións itinerantes para divulgar e comunicar os valores naturais de Galicia e desenvolverase un programa de educación ambiental en base dos obxectivos do desenvolvemento sostible. E tamén se vai a facer un asesoramento de documentación do Centro de Documentación Ambiental Domingo Quiroga. Así que moi positiva esta colaboración entre a Xunta e o CEIDA. E despois temos algunha noticia máis. Seu Paris, faloche de phishing.
De que? De phishing? De eso que é de pescar.
Claro. Todos pensamos que pescar...
Phishing ou phishing?
Phishing. Phishing, sí. Bueno.
Pixa, me lo dixo antes.
Phishing. Bueno.
Suplantar identidade, vamos.
Que
andamos con cada tontería,
escríbese,
de verdade.
Escríbese PH. Eu entendo. Ti que dís, Filadelfia ou Filadelfia?
Eu digo Filadelfia e xa que espeare, con un par.
Bueno, resulta que a Garda Civil desmantelou unha banda organizada encargada de baleirar contas bancarias mediante este método de phishing, donde había implicados neste tema ou afectados neste tema veciños de Oleiro Sada e Arteixo. Chámase esta operación Operación Jardus, que comezou en novembro de 2022, pois hai 5 meses. Ao parecer, estas persoas enviábanse un SMS ao móvil cun enlace. Ti o clicabas ou pinchabas, entón, a través dese SMS conseguían sustraerche todo o diñeiro da contaria. E como eles sustraían o diñeiro e levaban? Non o mandaban a outra conta bancaria, non. O mandaban a unha conta dentro dunha plataforma de xogo en liña. É dicir, pois non sei, calquera plataforma de xogo en liña onde se traballe con diñeiro, pode ser de apostas, pode ser de póker, pode ser do que sexa. E unha vez que tiñen os cartos aí, os retiraban, como isto claro. Que conseguimos, retirámolo. Bueno, pois así levaron como 11.000 euros. Foron 5 os detidos, estaban asentados na cidade de Lugo. Pois nada, agora vamos a ver que pasa con eles. Foi complicado encontrarlos polo tema do que estuvo a decir,
sí,
do tema das plataformas de xogo,
dos casinos online.
Pero bueno, que ao final conseguiron encontrarlos. E nada, boa noticia. Esperemos agora que esas persoas pues, puedan recuperar os cartos que lles quitaron. Nada, tamén comentar que o Concello de Oleiros acordou aumentar o importe do contrato que mantén coa empresa Subministracións Xerais Manufacturados con Sugema en 3.300 euros para facer fronte a unha ampliación do número de inodoros químicos que hai en Oleiros. Neste caso, un se vai colocar al lado da Aula do Mar, no Faro de Mera, e outro na urbanización de Xaz, porque ali están a realizar un curso sobre zonas verdes alumnos do Centro Municipal de Formación, e lles fai falta postelo por ali. Estas son as noticias xerais. Vamos falar de cultura rapidamente, porque hai que contar todo o que temos esta semana co 8M nas bibliotecas de Oleiros. E imos comenzar coa Hora do Conto. Hoxe temos mañá temos a 6:30 na Biblioteca Municipal Manuel Marías o título da biblioteca que viaxaba polo tempo da contacontos Olga Abad. Para todas estas sesións que vou dicir hai que reservar, así que chaman o teléfono das bibliotecas e ali reservan praza. O mércores a 6:30 Biblioteca Municipal Rosalía de Castro o título A Viaxe de Maruxiña da contacontos Olga Abad. Para o xoves dobre cita a 6:30 na Biblioteca Central Rialeda, título Princesos e Principetas de Raquel Galavís, e tamén a 6:30 na Biblioteca Municipal Xograr Mendiño en Lorbé, título Bravas do contaconto Ramiro Neira. E para o venres a 6:30 Biblioteca María José Trincado de Mera, a Roda das Tres Donas con Charo Pita de contacontos, e na Biblioteca Municipal Ángel Fole de Nos, tamén o venres, e tamén a 6:30 O Neno que non quería ser azul e a Nena que non quería ser rosa, co contacontos Proyecto Bululú. Hai aforo en todas as citas menos na de Mera do Benres. Esa ten aforo completo, o resto poden chamar os teléfonos das bibliotecas e vanlle dar aí pois a forma de reservar esa praza. E despois temos máis actividades nas bibliotecas, porque Hai que dicir que as bibliotecas municipais de Oleiros volcáronse con este día do 8M e Moster. En todas as bibliotecas vanse realizar exposicións de fondos bibliográficos, que van ser libros de DVD, CD relacionados coa muller. Vai haber sobre feminismo seleccionando libros para abordar a temática de igualdade de xénero, sobre mulleres que destacaron como científicas, escritoras, no mundo da arte, na música, no cine, no deporte, na política e noutras temáticas. E tamén imos ter obras literarias tanto para público infantil xuvenil como para adultos escritas por mulleres. Imos ter tamén actividades plásticas e manuais para nenos e nenas a través de recortables de imaxes e resumos das biografías de varias mulleres que destacaron ao longo da historia. Isto na Biblioteca Municipal Ángel Fole, nos e na Biblioteca Municipal Xograr Mendiño en Lorbé, dende hoxe ata o venres. Temos tamén nos clubes de lectura, se están lendo as seguintes obras con motivo desta semana. Na Biblioteca Central Rialeda de Perillo, no grupo A, El cuento de la criada, de Margaret Atwood, que está este libro, creo, eu creo que ten unha serie, non?
Sí, creo que existe unha serie de televisión e longa, ademais, sí, con varias tempadas.
No grupo B, Espejo roto, de Mercé Rodoreda. Na Biblioteca Municipal Rosalía de Castro de Santa Cruz, no grupo A, Americana de Chimamanda Ngozi Adichie. E no grupo B, La isla de las mujeres del mar, de Lisa Si. E para Biblioteca Municipal María José Trincado de Mera, Infamia de Ledicia Costas. E tamén para rematar, contamos, isto xa vai ser para a vindeira semana, o martes 14 de marzo, ás 8, no Teatro das Torres de Santa Cruz, a actuación musical Girls Just Wanna Have Fun, a cargo do Luo Le Sweet Band, con Marian Ledesma e Sofía Canedo. E aí vaise homenaxear Paris, isto gusta xa ti, a diferentes cantantes como Cindy Lauper, Donna Summer, Bonnie Tyler, Gloria Gaynor, Kim Carnes, Patti Smith, Tina Turner, Sinéad O'Connor, Alanis Morissette, Amy Winehouse, Cristina Aguilera.
Sin problema, porque Marian Ledesma ten unha voz tamén absolutamente prodixiosa e é super versátil, unha artistaza increíble. O sea, que van a facer, vamos, fantástico. E ollo, que este sábado imos ter ópera rock aquí en Mera, no auditorio Gabriel García Márquez. Temos... as 8:30 da noite, Vox Populi. Chámase a obra, que son, vamos, un espectáculo de grande formato onde hai pues con unha cousa así de 12 actores e músicos que, bueno, que teñen letras orixinais con cancións, música, vamos, todo un ópera rock o grande.
E imos ter tamén o domingo unha nova actuación denuncia.
É a presentación dun videoclip.
A presentación dun videoclip, perdón.
Chámase Por las calles.
Por las calles. Falaremos desto nos próximos días, pero vamos, para que sepan os ointes sobre o 8M, pois todas estas actividades nas bibliotecas municipais. En canto a deportes, para ir rapidamente e non liarnos moito, contar que tivemos algúns resultados sorprendentes en fútbol, porque estaba mirando hoxe, mira, por exemplo,
a ver, que pasou por aí.
Tivemos que ao Xoventude de Orneda tivo mala sorte porque iba en segunda Galicia Grupo 1, iba gañando 0-2 ao Sada e empatáronlle con goles no 81 e no 90. En terceira Galicia, París, ademais de ter un derbi que ganou o Cristo Rei 1-6 ao San Pedro B, tivemos solidaridade entre os equipos de Oleiros. Porque como eu dicía sempre, a pasada semana, o Marino ten que seguir gañando e que os de arriba fallen. Bueno, pois o Marino foi o campo, xogou na casa na Marola contra o Brexo Lema B e gañou fácil 3-0. E quen lle fixo o favor esta xornada? O Mercurio, que estaba na antepenúltima posición, foi a casa do segundo, que era o Portazgo, e gañou 0-2.
Toma.
0-2 gañou o Mercurio.
Moi ben.
O Portazgo, que acabou cun menos, eu creo que xa, pois frustrados, porque do baño que lles deberon dar, pois non sabían nin que facer. Entón, bueno, neste grupo, o Marino está aí, está 5 puntiños do segundo posto, e vamos a ver se pode chegar. Despois, en fútbol femenino, tivemos bons resultados, Unión Campestre ganou 7-4 Cultural Maniños, o San Pedro gañou 1-4 Silva, xogaban segundo San Pedro, terceiro Silva, gañou o San Pedro 1-4, malas noticias por o Obrero que perdeu 0-4 co Orillamar. E despois, pois tivemos diferentes partidos, o Santa Cruz segue líder da Liga de Fútbol 7 femenina pese a non xogar. En veteranos, pois por destacar, o Xuventude de Orneda gañoulle en Primeira Galicia 9-0 o Cervera, así que bueno, estamos moi contentos. E máis alá do Leiros, falar de dúas noticias. Unha que me chamou moita atención cando a vin esta mañá, porque estás a falar moito del últimamente. Ti recordas a Antonio Anglés?
Home, ve un oso fuxitivo, non? Si hai un, se David Jensen facía de fuxitivo alo nos anos 70, Antonio Anglés, do claro. caso Alcácer, é o fuxitivo number one.
Ninguén sabe a ciencia certa se está vivo ou está morto, non se sabe nada del. O que sí que parece é que a familia acaba de pedir a xustiza da comunidade valenciana que o den por morto para poder xestionar a herencia que, bueno, que pode ter ou que terá de alguna forma esta persoa. Piden que o den por morto porque sí que é certo que o caso Alcácer foi no ano 92, creo, pois 30 anos sen saber nada del. Non se sabe se está en algún lado ou se está morto, pero a familia pide que o den por morto e veremos como remata o tema. E por último, falar de que onte, unha das noticias deportivas máis comentadas, Fernando Alonso rematou o Gran Premio de Bahrein en terceira posición na súa primeira carreira con Aston Martin, e Carlos Sainz, ademais, outro piloto español, acabou cuarto, no que probablemente habría que mirar a hemeroteca, pero no que pode ser un dos mellores resultados dos españois na Fórmula 1. Había por aí outra vez que Alonso gañara unha carrera e Pedro de la Rosa rematara quinto, pero bueno, pode ser un dos grandes resultados. Moi felices todos os españoles, sen duda, por esa posición de Fernando Alonso.
Ti sabías que 007, o famoso James Bond, sempre levaba un Aston
Martin? Un Aston Martin, por eso din que Fernando Alonso estaba a facer a misión aí en Aston Martin. Bueno, fora bromas, isto é todo en canto ao tema das noticias. Imos agora co tempo, incidencias e efemérides. E como cada día imos coñecer o estado da meteoroloxía para Oleiros, con Meteo Galicia hoxe con Carlos Otero. Que tal, Carlos? Moi bo día.
Hola, que tal? Bo día.
Temos o día de hoxe luns en Oleiros, amencimos con ceos nubrados. Que máis podemos esperar para o que resta de xornada?
Bueno, pois o tempo se ven marcado pola chegada a Galicia dunha fronte pouco activa, entre o demais polo surveste. Deixou chuvias en gran parte da comunidade e se agarda que pola tarde comeza a aumente a probabilidade de unha chuvia de carácter feble na área de Oleiros. Temos ceos máis nublados co avance da tarde e temperaturas moi semellantes ás de onte. Así, hoxe as máximas quedarán arredor dos 16 graus con moi pouquiño vento de componente sur.
E como vai vir o tempo os próximos días?
Mañá gran parte da xornada será de ceos parcialmente nubrados, non se descarta completamente algunha chuvia feble puntual, pero a probabilidade de chuvias é baixa durante o día, pero a partir da tarde notaremos un aumento da intensidade do vento, un cambio de intensidade que ven anunciando o chegamento a Galicia dunha nova fronte, unha nova fronte activa, que xa para a noite do martes tocará terra polo oeste galego, deixará chuvias en Oleiros que poden ser puntualmente intensas. Este episodio durará durante a mañá do mércores, como decía, con chuvias puntualmente intensas, e virá acompañada de ventos entre moderados e fortes, con refachos moi fortes en zonas altas. Mellora a situación a partir da tarde do mércores, de forma transitoria, xa que o xoves prevés a chegada dunha nova fronte activa, traendo chuvias que volverán a ser localmente intensas. Todo este episodio terá temperaturas sen apenas cambios, os ventos soprarán con componente sur, baixan lixeiramente os xoves ata os 15 graus de máxima.
En canto a predición marítima?
Pois estes ventos fortes van a activar avisos no litoral galego, no litoral da provincia da Coruña, a partir da noite do martes. Os ventos no litoral poden superar a forza 7 e as alturas de onda dese mar de vento poden quedar casi nos 4 metros, superarán os 3 metros e medio.
Bueno, pues moitísimas gracias, Carlos, moi bo día.
Gracias a vos, bo día.
E contactamos agora co coordinador xefe do Servizo de Emerxencias Municipais de Oleiros, con Juan Suárez. Juan, boa tarde, benvido. Juan, coméntanos, como foi ese servizo desta fin de semana? Que incidencias podemos alientar?
Bueno, foi un fin de semana bastante tranquilo. Bueno, temos que salientar que o venres tivemos unha actividade preventiva que tamén son importantes. Tivemos a visita dun grupo de alumnos da Universidade da Coruña, da Facultade de Bioloxía, para explicarlle, bueno, como facíamos o noso traballo, e sobre todo polo tema da retirada de Vespa Velutina. Eso foi o venres. E despois o domingo, sobre as 10:30 da noite, tivemos un accidente de tráfico na vía Arta para a dirección Lorbé, donde, bueno, recibimos el aviso de que el vehículo había resratadas dentro e que se había fume do mesmo. Uy. Pero, bueno, unha vez que chegamos ao lugar, pois non había atrapados nin fume tampouco, senón que era unha persoa que estaba a Garda Civil de Tráfico tamén no punto, daba unha alcoholemia positiva, bueno, sufrir danos solamente o vehículo e danos materiais tamén nos guardarrais da vía.
En canto ao tema das velutinas, hai que dicir que vos sodes pioneiros, non? No tema de retirar os niños das velutinas.
Sí, nos comenzamos a fai unhos cantos anos, cando non había protocolo de retirada, eu creo que o primeiro ou dos primeiros concellos de Galicia que comenzamos a facer unha retirada organizada destes niños, e por iso a Universidade da Coruña, pois bueno, xa levamos desde esa colaborando con eles en pasándoles datos para facer estudos de comportamento da vespa velutina. Tamén cabe decir que agora mesmo hai un protocolo, hai un convenio firmado entre a Xunta e a Federación Galega de Municipios e Provincias, que a propia Xunta, a través dunha empresa que se encarga da retirada destes niños de vespa velutina.
E como estamos a nivel de na actualidade? Van a menos os niños ou van a máis? Como andamos nese tema?
Bueno, como te comentaba, ahora nestes últimos anos, pois nós non temos datos non temos rexistro de niños retirados, xa que fai a Xunta de Galicia, e non solamente vamos a aqueles, bueno, que se atopan moi perigosos por atoparse pois nun colexio, nun parque infantil ou en algunha zona peligrosa. Entonces non temos os datos de primeira man, pero eu creo que segue estabilizado desde fai unhos anos, xa non vai a menos tampouco.
Bueno. Pois, Juan, non hai ningunha incidencia máis daquela?
Non, solamente estas dúas.
Perfecto. Pois moi ben, moitas grazas pola información e quedamos emprazados xa para vindir as conexións, de acordo?
Moi ben.
Grazas, un saúdo.
Rematamos a primeira parte París con efemérides deste 6 de marzo.
Pois imos con ela, 6 de marzo, que aconteceu un día como hoxe, pois moitas cousas de entrada, decir que hoxe é o Día Europeo da Logopedia. Ademais diso, un día como hoxe, no 1479, firmábase o Tratado de Alcasovas entre Portugal e Castela. E isto en que consistía? Pois en que ti me das isto e eu che dou aquilo. Ou seja, que nos quedamos que as Illas Canarias a cambio de algunhas posicións na África Occidental. Tamén un día como hoxe, no 1836, en Texas, remataba o sitio de El Álamo, cercado por 1400 soldados mexicanos fronte a 187 voluntarios texanos, entre eles David Crockett e o coronel Jim Bowie. Non quedou vivo ninguén.
Pariente de David.
Non quedou ninguén, xa che digo, e iso deu despois lugar a guerra, non? Entre claro. Estados Unidos e México. Tamén un día como hoxe, no 1853, en Venecia, estreábase a ópera A Traviata, de Giuseppe Verdi. Tamén un día como hoxe, no 1899, en Alemania, a empresa farmacéutica Bayer rexistraba algo que antes se tomaba moitísimo. Sabes que era?
Que era?
Aspirina.
Ah, bueno, claro.
Tamén un día como hoxe, no 1902, en Madrid, legalizábase oficialmente o Real Madrid Clube de Fútbol, nacido a finais de 1900. Tamén un día como hoxe, no 1934, no Reino Unido, o Partido Laborista vencía por primeira vez nas eleccións xerais. Tamén un día como hoxe, no 1964, o líder do grupo Nación do Islam, Elijah Muhammad, oficialmente rebautizaba o boxeador Cassius Clay co nome de Muhammad Ali. Tamén un día como hoxe, no 1970, no Reino Unido, os Beatles publicaban o seu penúltimo sinxelo, Let It Be. Tamén un día como hoxe, no 1980, en París, a escritora Marguerite Yourcenar era elexida membro da Academia Francesa. Tamén un día como hoxe, no 1986, tivo lugar o último avistamento do cometa Halley. Foron na preto da órbita da Terra. Calcúlase que a seguinte visita será xa no ano 2061. Tamén un día como hoxe, no ano 2000, saía a venda a PS2. Lembraraste de PS2, non?
Sí, por supuesto.
E tamén un día como hoxe, Aquí en España, o Real Clube Deportivo da Coruña gañaba a Copa do Rei o día do centenario...
O centenariazo
do Real Madrid, que lle fixemos un 4, sí, ademais así, un 4 Real Madrid tremendo, non? Sí, e amargamos a festa por completo.
Correcto.
Tamén un día como hoxe, pois naceron grandes persoeiros, como grande pintor e escultor italiano Miguel Ángel, como humanista, filósofo e pedagogo español Juan Luis Vives, como escritor francés Cyrano de Bergerac, tamén como a política e activista Victoria Kent, como político José Antonio Aguirre, que foi o primeiro lendacari, tamén o guitarrista de jazz Wes Montgomery, como cineasta polaco Andrzej Wajda, como o escritor colombiano e premio Nobel de literatura Gabriel García Márquez. Tamén un día como se nacía o bailarín arxentino Julio Boca ou o baloncestista estadounidense Shaquille O'Neal, que nacía tamén un día como se no ano 1972. E tamén un día como se nos deixaban, entre outros, o explorador e congresista David Crockett, a novelista Luisa May Alcott, a que fixo muxerciñas, que ademais foi sufragista, abolicionista, unha grande muller. Tamén Margaret Dumont, que foi unha actriz estadounidense, esta aparecía sempre nas películas dos irmáns Marx, destas nas comedias.
A súa actriz de cabeceira.
Efectivamente. Tamén, un día como se nos deixaba o compositor húngaro Zoltán Kodály, a escritora estadounidense Pearl S. Buck, que foi premio Nobel de Literatura no ano 1938. Tamén un día como se nos deixaba o humorista José Luis Coll, que era era o baixiño, o que levaba o bombín. E tamén un día como se nos deixaba o guitarrista británico da banda 10 Years After, Alvin Lee. Pois todo isto e máis, Jacobo, acontecía un 6 de marzo, un día como hoxe.
Bueno, pois con este repaso ás efemérides, imos facer unha pequena parada coa xenda cultural da comarca e voltamos con máis cousas aquí en Outra Mirada.